8 λεπτά μετά τις 6, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο David Bowie πέθανε? Αυτό είναι που λέμε ότι μένει ζωντανός ένας άνθρωπος από την ιστεροφημία του. Όταν οι υπόλοιποι τον σκεφτόμαστε, τον αγαπάμε και στην προκειμένη περίπτωση τον ακούμε κιόλας, η φοβερή φωνή αυτού του εξαιρετικού καλλιτέχνη. Κυρία Γιάμαλ, τι κάνετε?
Διαβάζω τα μηνύματα και σοκάρω.
Σε βλέπω ότι έχεις σοκαριστεί λίγο.
Ναι. Είναι εντυπωσιακό, παιδί μου, από αυτό που συζητήσαμε όλο. Η κυρία Χρύσα κατάλαβε ότι οι εργάτες δουλεύανε μαύρα με μεροκάματο υψηλό, 80 και πάνω, και μπορεί να λαμβάνανε και επιδόματα μόλις αναρρώσουν να τους γίνει φορολογικός έλεγχος.
Μάλιστα.
Ωραίο.
Ο ένας δεν θα αναρρώσει όμως, ξέρετε. Και ο άλλος, ο οποίος τραυματίστηκε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναπροπατήσει, λένε οι γιατροί. Ελπίζω ο άνθρωπος να συνέλθει, ελπίζω να είναι ξανά παλιγής. Και να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον συνάδελφό μας, έτσι όπως υπογράφει, τον κύριο Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το πράγμα συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα. Να σας πω μόνο, επειδή μνημονεύεται τον πατέρα Δημήτρη Λουπασάκη στο Λυκαβητό για τη συγκεκριμένη θαύμα, η συγκεκριμένη ιστορία. Να σας πω και εγώ έχω ακούσει τις περιγραφές του πατέρα Δημητρίου. Αλλά δεν είναι όμως μόνο εκεί, δηλαδή και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό έχει συμβεί αν βρείτε κάποιον συγγενή σας, φίλο σας, σας πει ότι όταν ήμουν παιδί εγώ, μου είπαν οι γονείς μου, ή ο νονός μου, ή η νονά μου, ότι σχηματίστηκε ο σταυρός από το λάδι στην Κολυμπήθρα. Το λέω για να μην θεωρήσω ότι είναι...
υπάρχουν αυτά και υπάρχει και ο ορθολογισμός.
Νομίζω ότι υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις, να μην πω χιλιάδες. Εμείς θα συζητήσουμε όμως πολιτικά με τους υποψηφίους που έχουμε στη συνέχεια. Θα τους είχαμε σε debate, αλλά επειδή έχουμε flyover, τι είναι το flyover, Αναστασία, καταλάβες?
Είναι αυτή μια κατάσταση που δημιουργείται, ναι, και κάτι μπλέκονται τα αεροπλάνα μεταξύ τους.
Θα τους πάμε ξεχωριστά.
Μια δυσκολία. Εντάξει, δεν τους χάλασε.
Όχι, θα τους έχουμε ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Μόλις τελειώσουμε με τον κύριο Τσίπρα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Μαρία Σπυράκη, που είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
Πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, να τον ευχαριστήσουμε, που είναι
πολύ
κοντά μας. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
Εγώ το εύχομαι και προσωπική επιτυχία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση γενικώς.
Και εμείς που την αποδεχτήκατε, μου επιτρέπετε την πρώτη ερώτηση, κυρία Γιάννη. Κύριε Τσίπρα, εγώ θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα πολιτικά, να μου πείτε ποια είναι η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία, τι θα θεωρήσει επιτυχία. Θα θεωρήσει επιτυχία ένα ποσοστό το οποίο θα είναι σαν αυτό των εθνικών εκλογών? Θα θεωρήσει επιτυχία ένα ποσοστό που, αν το αθροίσουμε με αυτό της Νέας Αριστεράς, θα είναι το ποσοστό των εθνικών εκλογών? Τώρα, αν μου πείτε ότι δεν θα σας ρωτήσω αν θα θεωρήσετε επιτυχία, αν θα είναι πάνω από 17,8, προφανώς θα θεωρήσετε την επιτυχία. Ή εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσετε και πολύ κοντά και να μειώσετε την απόσταση που σας χωρίζει δημοσκοπικά από τη Νέα Δημοκρατία?
Μεγάλη επιτυχία, κύριε Παγάνη, είναι να αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Αυτό σημαίνει να νιώσεις την ανάγκη μας στη Νέα Δημοκρατία. Ή αλλιώς υπομένω, για παράδειγμα, αν είχαμε και δύο το 2 μπροστά, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία, και αυτό να τροφοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Μεγάλη επιτυχία θα ήταν να πάψει στη Νέα Δημοκρατία να κομπάζει για το 41% που πήρε τις εκλογές του 23. Γιατί θα πάψει να κομπάζει να γίνει κάτι από όλα αυτά? Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι πύχεις στους οποίους αναφερθήκατε. Καλά, νομίζω ότι το ποιος είναι δεύτερο τρίτο κόμμα έχει περίπου λυθεί δημοσκοπικά. Το θέμα είναι πού θα φτάσουμε εμείς και πόσο θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι πύχεις αυτή. Η στόχευση είναι να αλλάξουν πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Τσίπρα, επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με τα ψηφοδέλτια και το πώς αυτά έχουν συγκροτηθεί και με βασικό επιχείρημα ότι παρά το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα κόμματα βάζεται επίδικα εθνικών εκλογών, επιλέξατε όμως, επελέγησαν μάλλον άτομα, δεν μιλάω για εσάς που είστε χρόνια στην πολιτική και για άλλους ανθρώπους από συγκεκριμένα πεδία στα οποία έχουν εξειδίκευση, επελέχθησαν πρόσωπα με στοιχεία Star System. Εσάς σας προβληματίζει αυτό για τον κόσμο που τελικά με όρους δημοφιλίας ενδεχομένως θα πάει στις Βρυξέλλες?
Εντάξει, είναι προβληματικό γενικά αυτό, δηλαδή το γυαλί...
Δεν αναφέρω μόνο στο δικό σας ευρωψηφοδέλτιο.
Το κατάλαβα, γενικά μιλάω και σας λέω ότι είναι προβληματικό ότι το γυαλί παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην επιλογή, το γυαλί τηλεόραση εννοώ, έτσι το λέγαμε παλιά, το οποίο αφορά και εμένα δηλαδή. Άλλη πρόσβαση θα είχα στο κοινό και στους θεατές, σαν πολίτες, αν δεν έγινε στην τηλεόραση, άλλη αφού τώρα που βγαίνω. Και πολύ περισσότερο είναι προβληματικό, ας πούμε, το να ψηφίζονται άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή είναι γνωστοί, όχι για πολιτικές θέσεις εννοώ. Τώρα, το κρίσιμο για μένα είναι να πάνε στη Βουλή άνθρωποι που έχουν πολιτική βούληση. Δηλαδή, βούληση να ακουστεί μια άλλη φωνή, πρώτον στην Ευρώπη και δεύτερον στην Ελλάδα για την Ευρώπη. Τι μπορεί να επιδεικνύσει η χώρα μας και να πολιτεί περισσότερο, ή αντίστροφα. Ποιες πολιτικές ασκούνται από την Ευρώπη που δεν μας ωφελούν και σαν χώρα και συνολικά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι δύο σημαντικά πράγματα. Όσο καλύτερα μπορούν να γίνουν από όσους εκλεγούν, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό είναι κυρίως θέμα κόμματος, κατά πρώτο λόγο και μετά προσώπων. Δηλαδή, προφανώς από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κανείς πολλά ως προς τα δύο αυτά. Έχει υποστηρίξει τα πάντα μέχρι τώρα και δεν θεωρεί και γενικώς ότι υπάρχει πρόβλημα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είναι στο πιο μεγάλο της αδιέξοδο από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό το λέτε και καλά κάνετε και το σημειώνετε, διότι ξέρετε, υπάρχει και αυτό που λέμε η μεγάλη εικόνα και τα πολύ μεγάλα θέματα που απασχολούν τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναφέρομαι απαραίτητος στις πολεμικές σειράξεις. Έχουμε ήδη τον δεύτερο χρόνο της Ρωσικής Ομοσπονδίας της εισβολής στην Ουκρανία. Έχουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην Γάζα με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Τώρα έχουμε την απειλή της ανάφλεξης της περιφερειακής ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν περιθώρια, κύριε Τσίπρα, για να γίνει μια συζήτηση και να μπούμε και εμείς σε μια διαδικασία να προσαρμοζόμαστε σε κουβέντες όπως περιβάλλον, νερό, το μέλλον στις αγροτικές καλλιέργειες?
Ευρωπαϊκά εννοείται ή εδώ ελλαδικά?
Εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, πιάνουμε άλλα θέματα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι έγινε, για παράδειγμα, με τον κύριο Παπανότα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται, ξέρω εγώ, με τους... αυτά όμως τα θέματα, αν κοιτάξετε και σήμερα στα digital, στα περιοδικά, θα δείτε τίτλους από τα θέματα που σας περιέγραψα, τους τίτλους που σας περιέγραψα. Γιατί τα συζητάμε εμείς εδώ? Προφανώς θα ρωτήσω και την κυρία Σπυράκη, έτσι δεν ρωτάω μόνο εσάς. Θέλω να πω γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα, ενώ υπάρχουν τόσα θέματα να συζητήσουμε που μας αφορούν όλους, έμεσα ή άμεσα.
Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι για το θέμα του κ. Παπανότα δεν είναι ευχάριστο γενικά το να αποπέμπεται κάποιος από ένα ψηφοδέλτιο. Άρα το να γίνει ένα πολιτικό ζήτημα για το δεύτερο κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λογικό είναι, δεν είναι παράνομο. Δεν το εντάσσω δηλαδή στο να ασχολούμαστε με ζητήματα του lifestyle ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένα πολιτικό γεγονός. Όντως θα πρέπει να συζητάμε περισσότερο για ζητήματα ουσίας, είτε αυτά είναι διεθνείς εξελίξεις, να πρόσθετα κάτι σε αυτά που είπατε, πιθανώς τα επόμενα χρόνια, ας πούμε, νωρίς τα πενταετίας, να έχουμε κάποιο επεισόδιο σε κάποια της θάλασσας της Κίνας. Άρα πάμε για πιο μεγάλα πράγματα, μια ενδεχόμενη ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή που μάλλον αποφεύγεται προς ώρα, από ό,τι φαίνεται. Και βεβαίως άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, όπου υπάρχει πρόβλημα. Ακούγεται πολύ συχνά ότι πολλά από αυτά που έχουμε εδώ πέρα ως νομοθετήματα τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο τους μέρος είναι η εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ευρωπαϊκών οδηγιών κ.ο.κ. Αυτό είναι αληθές από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, να σας πω ότι αυτές είναι στο σύνολό τους συγκεκριμένες πολιτικές που έρχονται από την Ευρώπη. Δεν είναι όλες καλές. Και δεν θυμάμαι να γίνεται πολλή συζήτηση για το ποιες είναι καλές και ποιες κακές. Όχι μόνο για την Ελλάδα, συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, από τότε που οικοδομήθηκε το ευρώ και συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αντί να συγκλίνουν οι οικονομίες, γιατί αυτό ήταν ο στόχος που είπε το ΕΚΡΟ, αυτό λεγόταν δηλαδή δημοσίως. Υπήρξε απόκληση των οικονομιών. Σε αυτό δείξαν προφανώς κάποιες πολιτικές. Δεν έγινε μόνο του. Δεν θυμάμαι να έγινε ποτέ συζήτηση για το ποιες ακριβώς πολιτικές, πέρα από τότε που έγινε η ιστορία με το, στην Ελλάδα με τη μεγάλη κρίση και τα μνημόνια. Κάπως πήγε να ανοίξει, ξανά κλείσε μετά και πάμε παρακάτω. Για τα αγροτικά, να σου πω ένα πιο μερικό παράδειγμα. Έγινε μεγάλη συζήτηση τώρα ότι τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι τα ίδια με πέρσι, σωστό αυτό. Αλλά δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος δεν φτάνει στους αγρότες, διότι έτσι όπως σχεδιάστηκε η πράσινη μετάβαση, δεν θα φτάσουν στους αγρότες. Αυτό μπορούσαμε να το ξέρουμε ότι από την πρώτη μέρα, day one. Δεν έγινε συζήτηση τότε. Είτε σε επίπεδο Ευρωβουλής, είτε σε επίπεδο Ελλάδας. Θέλω να πω περιθώρια για να τεθούν στο επίκεντρο πραγματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν όμως και εκείνοι παράγοντες που δεν θέλουν να γίνουν.
Κύριε Τσίπρα, υπάρχουν όμως. Γιατί αναρωτιέμαι, θα στείλουμε 21 ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το μέγεθος της ελληνικής, ας πούμε, αποστολής στις Βρυξέλλες. Οι αποφάσεις ως επιτοπλίστων δεν παίρνονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Βγαίνει μια έτσι, κατεύθυνση, αλλά τις αποφάσεις. Και το θεωρώ προβληματικό αυτό, βγαίνουν από μη εκλεγμένους τοποθετημένους στην Κομισιόν ως επιτοπλίστων.
Πολύ σωστό.
Υπάρχει πραγματικό περιθώριο και η σημασία που δίνετε εσείς στα κόμματα να παρέμβουμε τελικά προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας της Βρυξέλλες.
Θα απαντήσω ευθέως. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνετε. Προσωπικά δεν ανήκω σε όσους μπορεί να ισχυρίζονται ότι για παράδειγμα το Ευρωκοινοβούλιο έχει φοβερές δυνατότητες ως προς αυτό, δηλαδή ως προς την απόφαση και εκτέλεση μέτρων, έχει όμως πολύ μεγάλες δυνατότητες το Ευρωκοινοβούλιο και συγκεκριμένα οι Έλληνες ευρωβουλευτές, όποιοι πάνε και οι ευρωβουλεύτριες, να θέσουν ζητήματα προς την ελληνική κυβέρνηση και προς την Κομισιόν. Σας λέω ότι έχει ξεκινήσει καν συζήτηση για το ποιες πολιτικές, ας πούμε, για παράδειγμα, μας ευνοούν, ποιες πολιτικές δεν μας ευνοούν. Είτε ως Ευρωπαίους, γιατί υπάρχει μια οντότητα που λέγεται Ευρώπη, είτε ως Ελλάδα. Τέτοια ζήτηση δεν έχει γίνει. Και αυτό έχει σημασία μεγάλη, δεν έχει μικρή σημασία. Γιατί με την ίδια λογική που το λέτε εσείς και στο ελληνικό κοινοβούλιο, όποιος έχει την πλειοψηφία, την προκειμένη κυβέρνηση, εντάξει, αυτό που θέλει να περνάει και να περνάει, με μεγαλύτερο ή μικρότερο κόστος, και εξεταστικές επιτροπές να γίνουν, γιατί είναι πρόσφατο το γεγονός. Ξέρετε ότι συνήθως καταλήγουν να είναι φιάσκο, δεν βγάζουν τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία το κοινοβούλιο, σαφέστατα και έχει.
Μάλιστα. Κυρία Τσίπρα, να σας ευχαριστήσουμε
πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία, να είστε καλά.
Καλή προσωπική επιτυχία.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί το πλήρες ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση από τον κύριο Κασελάκη. Να πούμε ότι η είδηση είναι ότι θα παρευρεθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όχι ο κύριος Γιώργος που αυτονόητα θα ήταν εκεί, κύριε Παγάνη μου. Με ό,τι σημασία έχει.
Είναι και
παρουσία,
βεβαίως. Ο πρώην πρόεδρος.
Βεβαίως. Ο αιώνιος πρόεδρος του χώρου.
Λοιπόν, κύριε Μάκη, ακριβώς αυτό που στείλατε ρωτήσαμε και το διευκρινίσαμε και όλο στον κύριο Τσίπρα και είπαμε ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι πολιτικά και κάναμε τη συζήτηση, βάλαμε και τους τίτλους από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και θα πρέπει να απασχολούν και εμάς και ρωτήθηκε και όλες και για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στις Βρυξέλλες από την Αναστασία.
Από την άλλη, κύριε Μάκη, να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στην κολυμπήθρα τσίμπησε και έχει στείλει.
Τα μηνύματα, ναι. Και η πλάκα ποια είναι. Ότι εδώ είπαμε δεν το συζητήσουμε και απαντήσαμε. Είναι δύο τρεις πλέον. Παιδιά, το έχετε κάνει τώρα τεράστιο. Και το συζητάτε, εμείς παιδιά είπαμε να το συζητήσουμε.
Τι να κάνεις, Γιώργο μου.
Την έχουμε την κυρία Σπυράκη. Όχι ακόμα, σε λίγο. Ο Μάρκος, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος.
Τι λέει ο καλός
σύμφωνα
μας.
Με την πεθερά μου, όταν βαπτίστηκα, σηματίστηκε στην Κολυβήθρα μια γαϊδουροκεφαλή.
Είμαι σίγουρη βέβαια ότι δεν ήταν παρούσα στη βάφτισή σου η πεθερά σου.
Ναι, αποκλείεται. Δηλαδή δεν μπορεί να γνώριζε η πεθερά σου. Α, τώρα γεννήθηκε και θα βαφτιστεί ο γαμπρός μου. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Θέλει να σου
δεν γίνεται. Καραγευρέκη, αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Βασίλης, όταν η νονά μου έριχνε το λάδι στην κολυμπήθρα, ο παπάς άναψε φωτιά, κόψε πατάτες, κρεμμύδι, καρότο και το βάλε μέσα. Ζούλου, παπάς μου βάφτισε.
Κυρία Σπυράκη, δεν απαντά, δεν το λέω για να μην υπάρχει έτσι... Τι να πω.
Τι να πεις.
Να μην θεωρήσει ο κόσμος που μας ακούει ότι με κάποιο τρόπο εμείς την κόβουμε. Θα συνεχίσει η κυρία Καλοχέρη να καλεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την πτήση.
Εάν δεν προλάβουμε, σήμερα την βγάλουμε από εβδομάδα.
Σίγουρα.
Μας ενημέρωσε η κυρία Σπυράκη ότι είχε ένα θέμα με τις πτήσεις εκεί. Και ενώ ήταν προγραμματισμένο να την έχουμε μαζί με τον κύριο Τσίπρα, είπαμε να τη βγάλουμε αμέσως μετά τον κύριο Τσίπρα. Τώρα συμβαίνουν αυτά όταν μετακινείσαι, όταν ταξιδεύεις, ενίοτε υπάρχουν και καθυστερήσεις. Υπάρχουν και τα μηνύματα της χάωσης, όπως τα λέω εγώ. Να, ένα που έχει έρθει τώρα δηλαδή. Με έμφεται, λέει, αυτούς που κυνηγούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, που τις κυνηγούν, λέει, για να τις βομβαρδίσουν. Γιατί, λέει, θέλουν να κάψουν παιδιά. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, βεβαίως, υφίστανται διότι είναι για την ειρήνη. Και είναι για το καλό του κόσμου οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, το πυρηνικό πρόγραμμα που έχει το Ιράν είναι για την ευημερία, για την ειρήνη, για την αγάπη στον κόσμο, την παγκόσμια ειρήνη.
Για τον ίδιο λόγο που το έχει και η Γαλλία.
Ναι, θέλω
και
να πω.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά.
Ότι τα πυρηνικά, ρε παιδί μου, ανάλογα με το ποιον γουστάρεις διεθνώς.
Είναι για καλό ή για κακό.
Α, μπράβο, αυτό. Και αυτό βέβαια είναι ένας ωραίος τρόπος να σκεφτόμαστε εμείς οι Έλληνες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τι λέτε.
Πάμε και επιστρέφουμε στη συνέχεια. And when you